работать.
Ардақтаған енді уәді еткен дөңгелек үстелге кезек берсек, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең бірінші болып төрағалық етіп отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізді. Оған Азат Еуропа, Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Осман, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшысы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Дөңгелек үстел Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Ақылы жүргізді. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Қазақстан бойынша Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимов қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауал алда қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова, сіз бастасаңыз.
Әлбетте, Қазақстанның ОБСЕ жолаушылық етмеуі бізі ген қалдырманы дұрынық, себебі құқық қорайды хүкіміне Қазақстанда да адам құқықларының бұзылыандығы бізе мәлім.
Орта Азияның өзге мемлекеттері сияқты түркмен билігі де әрине өздерін аса қадірлейді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға Қазақстанның құқы бар деп есептейді. Десе де Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы екендігі факты. Міне сондықтан да біздің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жария еткен идеялар мен ұстанымдарды және құндылықтарды Қазақстан жүзеге асырады деген зор үмітіміз бар. Осы тұрғыдан келгенде Орта Азияның бір мемлекеті ретінде Қазақстан осы идеялар мен құндылықтарды іске асыруға теңдессіз мүмкіндік алды. Ал бұл идеялар қалай жүзеге асады және жүзеге асырыла қоя ма, оны уақыт көрсетер.
Мен регионына шалсаны Түркменстанда адам құқықтарына құрмет қойылмағына оу тәсір етер деген үмітті.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Әртістер, өздеріңізге жақсы мәлім, Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шухрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз? Және ресми Ташкенттің көзқарасын ғана емес, өзіңіздің
ресми Ташкенттің көзқарасы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ке, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Çünkü biz bilemiz ki ikisinin ortasında kandadır bir nüme var idi, spor var idi, kim Sentral Aziya'da, Burbur Aziya'da, kim lider degen. Şimdi Özbeklerde bir makal var, Cöcen'i küzde sanayımız dedi. Sipriyata şitayet ve o sinyo. Şunda kılıp küz keldi, Cöcen'i sanap durdu Kazaklar aldığında, buna hak etti de. Yani bu neresi Kazakistanlı keyingi 20 yılda alıp bargan emgeklerini bir rezultatı oldu. Kutluyumuz. Yaxşı boldu. Kim bir gap var da, mana Sultanxon karavan bar ki, karavanda birinchi tuya oxirgi tuya bo'ladi da. Karavan birdan orqaga aylansa, oxirgi tuya birinchi tuya bo'lib qolishi mumkin da. Sovetlar paytida orqada bo'lib kelgan Qozog'iston mana egemenlikdan keyin eng birinchiga chiqdi, eng yaxshiga chiqdi iqtisodiy tarafdan, ekonomik tarafdan, ekonomik jondan. Demak, qutimiz bu yaxshi bo'ldi, haq etdi va yana bir signal bor bu yerda. Biz Yevropamiz. Ya'ni Sovetlar ittifoqini SSRni bir bo'lagi sifatida SSR Yevropa OBSga Yevropa bo'lib kirgan, ya'ni yuridikski terminda. Va shundan biz Qozog'iston bo'linar ekan, O'zbekiston bir-bir ozga bo'linar ekan, biz Yevropa bo'lib bo'lindik. Va biz Yevropani bir bo'lagimiz degan bir signal bor va bu juda pozitiv signal, men qutlayman, yaxshi bo'ldi.
Shuhrat Mirza, ko'p rahmat. Endi so'z kezagi Mirzod Salimov sizga beriladi. Qozog'istonning Yevropadagi qavfsizlik va antipaktastik uyumna to'raga bo'lgan Tojikiston boshlig'i qalay qabuldadi va sarapchi ratinda o'zingiz qalay qabuldadingiz?
Xo'p, vokunishi rasmiy dushanba va inki Qozog'iston va kursi riyosati davriyi sozmoni amniyat va hamkori Yevropaning
Qozog'istonning Yevropadagi qavfsizlik va antipaktastik uyumna to'raga bo'lguna degan rasmiy dushanbaning rasmiy ko'zqarasi o'ng. Және де Душанбе Ақорда мен үнемі жылы саяси қарым-қатынас жүргізіп келеді. Міне, осы тұрғыдан келгенде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуіне тәжік билігі үлкен үміт артады. Тіпті Азат Еуропа Азаттық радиосының тәжік бөліміне берген сұхбатында Тәжікстанның осы беделді ұйымдағы елшісі Нұрдин Шамсов Қазақстанның осы лауазымда отыруынан тәжік үкіметінің көп жақсылық күтетіндігі мәлімдеді. Тәжікстан үшін әрине, оның ішінде осы елдің энергетикалық проблемаларының шешімін күтеді. Дегенмен тәжік саяси сарапшыларының пікірлері біршама ерекшеленеді. Олар біріншіден Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету фактісін оң үрдіс деп есептейді. Себебі бұл Орта Азиялық мемлекеттің осынау халықаралық беделді ұйымға төрағалық ететін тұңғыш тәжірибесі болып табылады. Алайда басқа жағынан алғанда олар сонымен қатар мұның Еуропалық ұйымға тұңғыш рет демократиялық емес мемлекеттің төраға болу тәжірибесі деп есептейді. Бұл осы төрағалықтың дәмін бұзғандай болады.
Ама назар ма хофил дар Тожикистон каме фарқ мекунад. Онҳо бар инан ки ҳарчанд Қазоқистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст ки ба курсии раёсати созмони амният ва ҳамкори Аврупо менишинад, аммо аз сӯи дигар Қазоқистон нахустин кишвари ғайридемократӣ аст ки ба ин чавкии муҳим хоҳад нишаст.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Қырғызстан бойынша сарапшы, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Қазақстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери саясатта саяси реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна саясий куугунтуктоолорго карабай Казакстанды төрөга кылып уга Казакстандын төрөга болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү саясий демократиялык баалуулуктарды кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Қадырлы әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын келесі маңызды мәселе 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады, не күтеді? Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім үміт артады, не күтеді? Әмірбек Байке Османов бұл жолы әңгімені сіз бастағансыз.
Кешіріңіз, Әмірбек Байке мен етраз білдірсем, яғни возражение. Қазақстанды Түркменстан және Өзбекстан білен салыстырып болмайды да? Қазақстанда аз ма көп ма демократия бар? Қазақстанда экономика яхшы, адамларының хаяты тұрмысы яхшы. Ва бұл яхшылықны мәселе параллелінде яна бір дәулет бар, билік бар. Bu beylik özünü varlığını koyup bildi. Yani Rusya Kazakistan'ın yarmını basıp alış mümkün etti. Şunday olmadı. Yani Nazarbayev bir kişilik devlet bolsam yani beylikni koyup bildi. Yani bunun için layık, yani hak etti bunun için. Yani Avrupalılar için Merkezi Asya bir yavayı, yarım yavayı memleket etmez. Belki bir güçlü, güçlü bir devlet ekenliğini ispat kıldı. Yani şunun için hem bu pozitif nersa degen pozitif signal degen nersani men yana bir marta aytmoqchiyam da. Adam huquqlari bor, lekin adam huquqlari ko'pincha manfaatlar Rossiyani politik intereslar bilan bir bo'lib qolyapti da. Masalan, Almaty Astanaga ko'chirilmasin, Verniy bo'lsin va ruskiyazichni naseleniyani narsalar bilan qarishib ketyapti. Biylik bor bu yerda da. Biylikni qo'yib bildi va Markaziy Osiyo İttifakı degen, Merkezi Asya, Sayus, Central Niyaziyatski, nöbe degen neseni koydu.
Orada Asya Udağı.
Yani bu Nazarbayevke min respekt aytamanda, yani adam hukukları probleması var, lekin umumi karaganda. Bir müsbet bir signal bu da, tebrik etemem, kutlayman bunu ben.
Evet, Kazakstan serono diktatura, no samamiyahke.
Kazakstan berber diktatura, bırak Osay Maktağı, Orta Asya'dağı mamık diktatura. Менің ойымша, міне осыдан шыға Қазақстанға төраға лауазымы аванс есебінде берілді ау деймін.
Аванс Қазақстану.
Әмірек Бәке, сіз пікір қосасыз ба?
Мен коллегаларым, біріншіден Қазақстанда саяси лидерлерді қуғын тұқты, Борбор Азияда. Өзбекстандан кейін, Өзбекстанда мындай сүріп шығып менен чектелсе, Қазақстанда түрмеге отырғызып, бұйрытма адам өлтірулерге чейін барды. Анан кейін біз, коллегалар, мен сіздер көңіліңер бұрып қоямын, ОБСЕ бұл өзіні өте биік идеяларды мақсат қылып қолған ұйымдың башына Қазақстан келгенін мен қолдаймын. Себебі бұл жерде ал башқа Европа бірімдігіне кірген өлкелердің тәжірибесін көріп, оң жолға, балким ұшынан тартып, демократиялық жолға Россияға көз қаранды болбай, чыныгы Европа биримдигинин деңгээлине ориентация багыт алат деген үмүт менен. Экинчиден биз Казакстанга маселе коюп атканда УБСЕнин төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек. Мен ушул жактан алып карап атам. Бүгүн мисалы Афганистан менен Казакстанды саясий системасын салыштырып болобу? Мынабул акыркы шайлоо өкмөт мүчөлөрүн дайындоо Афганистандагы саясий система Казакстанга караганда бир кыйла эркин экенин көрсөттү. Мен моундай нерседен айтып атам.
Ырхат болса енді ары қарай жалғастырайық. Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады және не күтеді? Әмірбек Байке Османов бұл жолы сөзді сіз бастаңыз.
Қазақстандың ОБСЕ-ге төраға болушына қырғызстандықтар деле саясатчылар өте чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оң алышына алып барат деп үмүт кылат. Біріншіден.
Рахмет, Әмірбек Байке. Мирзо Салимов, ресми Душанбе Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Осыған ресми Душанбенің көзқарасын және өзіңіздің саяси сарапшы ретінде көзқарасыңызды білдірсеңіз.
Албатта, үміт ва интизориҳои Душанбе аз раёсат Қазақстан дар созмони амният ва ҳамкори Аврупо хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд.
Албетте, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуынан ресми Душанбе зор жақсылық күтеді. Ол Тәжікстанның өз тағдырына тікелей байланысты. Өзінің энергетикалық проблемалары Еуропалық ұйымның биік мінберіне көтеріліп, ол жерде шешілсе екен деп үміттенеді. Ал енді өзімнің көзқарасыма және өзімнің төрағалықтан не күтетініме келсем, онда менің ойымша, ақыр аяғында Қазақстанның төраға болып сайлануына бірнеше фактор ықпал етсе керек. Ол әрине мұнайдың шексіз қоры, өте бай жер қойнауы, өте кең территориясы, Қазақстанның өте маңызды геосаяси орналасуы және тағы-тағылар. Сонымен қатар, басқа жағынан қарасақ, Қазақстанның мемлекеттік жүйесі осы аймақтағы ең икемдісі. Өзбекстан немесе Түркменстанмен салыстырғанда, Қазақстанда саяси реформаларға үлкен мән береді. Оған қоса қазақ билігі жоқ дегенде өзінің халықаралық абырой беделін түсірмеу үшін ымырашыл. Тіпті саяси ымыраға баруға әрдайым икем тұрады. Тағы да менің ойымша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қазақ билігін саяси реформаларға келгенде ұқыпты болуға мәжбүрлейді. Ең құрғанда өзінің халықаралық абырой беделін түсірмеу үшін 2010 жылы ғана болса да, ақорданы бірлі жарым реформаны жүзеге асыруға жетелейді.
Назарыма инаски хадиақал дар соли 2010 Қазақстан мажбур мешавад ба хотири хифзи обруи байналмилли худ даст ба як силсила ислоҳот бизанад то обруи худро хифз кунад ҳамчун раиси созмони амният ва ҳамкории аврупо.
Рахмет Мирзо Салимов. Енді осы жерде Амирбек Байке Усманов бар пікір қосам деп отыр.
Мирзаның пікіріне біз егер де Қазақстан тура, Қазақстан бұл жерде менше Назарбаевтың көрінгөлігі болып атады. Саясыны мол жаңағы фотомодельдерді чи косметика қылады ғой. Косметика қылғанда, егер де сіз аны журналдың бетінен қарасаңыз, тақыр бөлекше болып қалады да. Қазақстан деле саясатта Назарбаев ұшындай ойын менен кетіп атады деп ойлаймын. Себебі, егер де біз Қазақстанға 2008 жылы төраға болады дегенден кейінгі қойылған талаптарды көре тұрған болсақ, андан кейін биылғы жылы шекарасыз хабарчылар ұйымы, дағы башка укук коргоочу уюмдар, ошондой эле ОБСЕнин айрым расмий адамдарын айтканын карасак, Казакстан жанагы масс-медиа жагындагы, шайлоо системасы жагындагы адам куу жагында бир кадам алдыга жасап, эки кадам артка жасаганын байкалат да. Муну ошондой деп бааласа болот.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Жоқ, менің ойымша, Қазақстан амалсыз жүйеге асыратын бірлі жарым реформаның өзі ешбір реформа жүргізбеуден артық. Орта Азияның қазіргі жағдайында Қазақстанның төраға болуы оны саяси реформалар жолында бірлі жарым қадам жасауға мәжбүр етеді. Бұл менің ойымша, Қазақстан үшін де, бүкіл аймақ үшін де тиімді.
Я думаю, что будет плюс.
Рахмет Мирзо Мырза. Енді Тәжігүл Бегметова, ресми Ашхабад Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз оған қалай қарайсыз? Тәжігүл, сіз мені тыңдап тұрсыз ба?
Түсіндім. Түркмен хакиметлері я ресми Ашхабад шу пурсатты дүңа геосияси бәхветлері өңі сүрілер деп қарашиялар.
Бұл жерде ресми биліктің тек өзінің ғана геосияси мүдделерінің алға қадам басқанын күткен өте қызықты жағдаят қалыптасып отыр. Бұқара халықтың басым көпшілігі түркмендер заңдардың үстемдігі орнағандығын күтеді. Өйткені сіздер білесіздер, Түркменстан жан түршігерлік диктатурадан автократияға өтті. Бұл тұстағы бір қызық жағдай, ресми Ашхабад қайсы бір жақсы идеяны жариялайды да, іс жүзінде ешқандай алға жылжушылық болмайды. Қазақстан түркмен билігінің осындай құлық сұмдығына алданып сеніп қалмас екен. Бұл ахуал адам құқын қорғаушылар мен белсенділерді мазалайды. Сіздер біледі ғой деп ойлаймын, ондаған түркмен студенті шетелге шыға алмай елде қамалып отыр. Түрмелерде арыздан тұтқындар қалды. Адам құқын қорғаушылар Ниязов заманындағы барлық қылмыстық істі қайта қарау қажеттігіне ресми Ашхабадтың назарын жеткізе алмай келеді. Өйткені тырнақшаның ішінде бұл қылмыстық істердің барлығы да іс жүзіндегі саяси істер. Міне сол себепті де біз Түркменстанмен арадағы және Орта Азияның өкінішке қарай автократия шырмауынан әлі шықпаған өзге елдермен арадағы қарым-қатынасында Қазақстан өте ұқыпты болуға тиіс деп есептейміз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында жұмыс істейтін қазақ шенеуніктері Түркменстандағы шынайы ахуалға және жалпы осы аймаққа Орта Азияның осы ұйымдағы бірінші төрағасы ретінде менменсіп қарамай, немесе өзінің қайсы бір геосаяси мүддесін ғана көздемей, сындарлы да сабырлы саясат жүргізеді деп үміттенеміз. Біз Қазақстаннан демократиялық құндылықтарды ғана алға бастырсын деп талап етпейміз. Өйткені дәл қазір Түркменстанда ол мүмкін емес, бірақ сындарлы да салмақты саясат жүргізуін сұраймыз.
Елбасы үкіметінің қазақ хакиметлері Түркменстанның жемиетін ашылмағына жерлі хакиметлері тәсір етсінлер деп арзу етер ве шоңа күшлі итерге берсінлер деп арзу етер. Сау ол.
Рахмет, Тажигүл ханым. Енді Шохрат Бабаджанов, ресми Ташкент Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз не күтесіз?
Ресми Ташкент өзінің фикрін айтқаны жоқ, әлі айтмасам керек деп ойлаймыз. Енді ресми Ташкенттің үмітін білмейміз оны да олар. Лекин мен көп үмітім бар. Біріншіден көп фахрландым. Яғни Түркістанлық халықтардан бір адам екен. Ұланам Еуропада тең көреді екен деп бір фахрландым, үмітім шұндан. Біздерім Еуропада бұл Түркістан халықтары дейміз да бізді. Шулардан қазақтардың тарихын қарасақ та, Мұстафа Чоқай басқалар, шу Түркістанды Еуропаға алып шыққан адамлар, яғни демократик бір жәмиет, демократик бір система бар деген мәнада яхшы бір сигнал деп білемін. Бұл біріншіден. Икіншіден, өзбекләр ел неме деп ойлайды? Дейді, ел, әгер мен аз Қайрат деген футбол команда бар ма? Әгер Қайрат деген футбол команда международный аренада ютып чықса, өзбекләр қоңышымыз деп қазақлар үшін хурсан болар еді. Бұл факт. Яғни пақтакар шықмасадан Қайрат шықса қуанар еді. Мен ойлайман, Қазақстанны шундай ОБСЕ-ге төраға болысына өзбекләр ел қуанатты. Бұл құдды бір қоңышыны сөз спорт командасына балет қылғандай бір нәрсе. Яғни ел қуанат деп ойлайман, мен ойым шы. Мен өзім қуанаман, өзім үмітім көп. Біз әм адам екенбіз, түркістанлықтар әм адам, бұлар явай емес. Бұлар демократия жөніндегі адамлар деген бір символ, яғни бір сигнал барлығымдан қуанаман. Мен растан қуанаман вә тәбірік етемен мен. Шу қазақ еліні, Түркістан еліні. Яқшы болды.
Рахмет, Шухрат Мырза. Үмітіңіз ақталсын. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Енді, құрметті әріптестер, егер пікір қосқыларыңыз келсе, бір минут уақыттарыңыз бар. Америка мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ғой деймін.
Қазақстанның Шухрат жаңа айтып кетпеді. Мен де Қазақстандан ОБСЕ-ге төраға болушына, жаңа еуропалықтар біз адам қатарына қосылдық деген емес. Мен мындай шақырар едім да, еуропалықтар Еуропа региондағы, Евразия мекендегіндегі саясатты Қазақстансыз жаңа басқа бір Азия өлкелерсіз шеше алмағанын көрсеткен факт. Алар бұл жерде бізді адам қатарына басқаны қосқан жоқ. Бүгінгі дүние бір ұйылдудан, екі ұйылду, көп ұйылду болып өзгерген, ашкерлеген факт, ашық көрсеткен да. Анан екіншіден айтып атып бір тілек, жақсы тілек, жаңағыл орыстарда авансым дейді қой. Қазақстан болашақта дағы ұшындай саяси экономикалық реформаның көш башында жүріп, жоқ дегенде мынау Чехия, Хорватия, башқа мынау шығыс Еуропа өлкелеріндегідей реформаларды жүргізсін. Ошоның деңгейіне шығат қо, ұшыл бір жылдық тәжірибесінен кейін деген жақсы үмітті айтары.
Әмірбек, мен Аванс дегеннен көрі сыйдық деген нәрсені айтмақшыман. Яғни 20 ел давамында қазақтар яқшы яшады. Аш болмады, ялағач болмады. Өзбеклерге оқсап дүнияға 8 миллион гастарбатчы шығармады. Ошанда бұл мүкафат саурын неме сыйдық. Яғни бұл аванс емес. Бұл қылынған ішке төленген хақ. Яғни тәбрік етемін. Бұл шундай деп ойлаймын. Аванс емес. Яғни қылынған іс бар. 20 жыл қазақтар аш ялаңғаш болмады, көшелерде тілемшілік қылып жүрмеді, дивана гедай болыпты. Ошанда берілген бұл неме, да? Мүкафат. Саурын сыйдық.
Тәжігүл ханым, сіздің қосатын пікіріңіз бар ғой деймін. Сізге сөз.
Менің Қазақстан хакиметлерінің бір тілегім бар.
Менің Қазақстан үкіметіне айтар бір тілегім бар. Содан хабардар болыңыз. Орталық Азияны түркменбашизмнің бациласы елесі кезіп жүр. Қазірдің өзінде соның нышандары байқалады. Содан сақ болыңыздар. Түркменбашизмді жұқтырып алмаңыздар.
Болды, сау бол.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимовтың қатысқандарын тағы тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Европа, Азат радиосының қызметкері Сұлтан Қанатқұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.